Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 25. oktobar, ovo su najvažnije vijesti. U Podgorici sinoć neredi i nasilje na protestima Demokratskog fronta, povrijeđeno 40 policajaca i građana, privedeni lideri Nove, Andrija Mandić i Slaven Radunović. Počeo kolegijum kod predsjednika Skupštine u 14 sati, vanredna sjednica odbora za bezbjednost. Delegacija Evropske unije u Podgorici pozvala na dijalog, Brisel zabrinut zbog sinoćnih dešavanja. U Briselu inače danas počinje mini summit lidera država koje se nalaze duž balkanske rute kojom izbjeglice iz Sirije stižu u Uniju. Hiljade Izraelaca u Tel Avivu učestvovalo na maršu protiv politike vlade i nasilja na zapadnoj obali. Dan poslije nasilja i nereda na protestima Demokratskog fronta u Podgorici je mirno. U zgradi parlamenta u toku sjednica kolegijuma kod predsjednika Skupštine očekuje se i hitna sjednica odbora za bezbjednost.
U toku je sjednica proširenog kolegijuma predsjednika Skupštine Crne Gore. Tema su sinoćni neredi i sukobi pred zgradom parlamenta koji su počeli napadom demonstranata na policiju, a čiji je epilog preko 40 povrijeđenih, među kojima je 15 policajaca.
U emisiji između ostalog poslušajte i dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao novinar, publicista, pisac Željko Milović iz Bara.
Dvije stvari se u ovdašnjem novinarstvu nikada nisu mijenjale. Svijest ogromne većine novinara da treba pisati tekst tako da se nikom ne zamjeriš i svijest onih kojima se zamjerio pisanjima koji nikad ne prihvataju kritiku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povodom sinoćnih nereda i nasilja na ulicama Podgorice, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić zakazio je proširenu sjednicu kolegijuma na koju je pozvao i predsjednike stranaka koji su poslanici. I predsjednik odbora za bezbjednost Mevludin Uhodžić zakazao je za 14 sati hitnu sjednicu tog skupštinskog tijela. U međuvremenu lider Demosa Miodrag Lekić saopštio je da neće prisustvovati sjednici kolegijuma predsjednika Skupštine i poručio da je neophodan dijalog uz učešće predstavnika Evropske unije. Skupštinski administrativni odbor je u pripravnosti. U slučaju da nadležni državni organi zatraže skidanje poslaničkog imuniteta, saznaje nezvanično portal Radio Televizije Crne Gore u kabinetu predsjednika parlamenta. Policija je kasno sinoć u Centar bezbjednosti Podgorica privela poslanike Demokratskog fronta, Andriju Mandića i Slavena Radunovića. Potpredsjednik vlade Duško Marković rekao je da su se pokazale opravdanim sumnje da organizovanjem protesta Demokratskom frontu nijesu bile cilj mirne demonstracije sa demokratskim političkim zahtjevima, već osvajanje vlasti sa ulice. Marković je agenciji Mina rekao da su tokom protesta DF-a cijela Crna Gora i međunarodna javnost bile svjedoci pokušaja protivzakonitog upada u institucije, napada na snage reda, narušavanja javnog reda i mira i ugrožavanja imovine i života ljudi. Delegacija Evropske unije apelovala je na sve političke partije da se ponovo uključe u konstruktivan dijalog u Skupštini koja, kako su naveli, predstavlja ključni forum za političku debatu. Navodi se da su delegaciji zabrinuti povodom sukoba koji su izbili tokom demonstracija u Podgorici kada su povrijeđeni pripadnici policije, građani i novinari, a oštećena imovina. Novinarka portala CDM Slađana Đukanović povrijeđena je dok je sinoć izvještavala sa protesta Demokratskog fronta, kako prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Demonstranti su nakon rastjerivanja ispred Skupštine napali više izvještača, među kojima izvještače i glavnog urednika Pobjede. A portal Vijesti prenosi da je grupa od 20 pripadnika specijalne antiterorističke jedinice nekoliko minuta na smjenu sinoć tukla dvojicu muškaraca koji nisu pružali otpor u Zlatarskoj ulici kod redakcije To glasila. Na portalu je postavljen i video snimak batinanja. A sinoćne proteste u Podgorici pratila je na terenu Građanska alijansa i o svim dešavanjima obavještavala je javnost putem društvenih mreža. Ocjenjuju da je policija reagovala kada su se za to stekli zakonski uslovi, a da li je bilo eventualnih prekoračenja ovlaštenja za sada kažu je rano govoriti. Još jedna vijest, kenijski atletičar, džastovski prono i Užičanka Olivera Jeftić pobjednici su 22. internacionalnog podgoričkog maratona. Kipron je 42 km i 195 metara dugu stazu Podgorica, Golubovci, Tuzi, Podgorica prešao za 2 sata, 19 minuta i 20 sekundi. U konkurenciji maratonki Jeftić je do drugog uzastopnog, ukupno petog trijumfa u Podgorici, došla u vremenu 2 sata, 39 minuta, 32 sekunde i tim rezultatom ispunila normu za olimpijski igre u Rio de Janeiro.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U sjedištu Evropske unije danas će biti održan mini summit lidera 10 država koje se nalaze duž balkanske rute kojom izbjeglice stižu u Uniju, a posmatrači u Briselu smatraju da će ishod sastanka zavisiti od njemačke kancelarke Angele Merkel. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija, Bugarska i Rumunija imati zajednički stav po pitanju rješavanja migrantske krize, da će provoditi evropske odluke, ali će istakao je umjeti da zaštite nacionalne i državne interese. Nekoliko hiljada Izraelaca učestvovalo je u Tel Avivu u protestnom maršu protiv politike vlade premijera Benjamina Netanjahua na zapadnoj obali i nasilja. Demonstranti, mnogi iz ljevičarskog pokreta za mir, koji je organizovao marš ljevičarske partije Merec, a također i članovi arapsko-jevrajske partije Hadaš, marširali su mašući izraelskim zastavama i noseći transparente na kojima je pisalo "Nema bezbjednosti bez rješenja". U Poljskoj su u toku izbori za novih 460 poslanika Sejma i 100 senatora Gornjeg doma Poljskog parlamenta koji bi, ako se obistine predizborne ankete, raspoloženje birača, trebalo da donesu zaokret Poljske ka euroskeptičnoj konzervativnoj opozicionoj desnici. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko kritikovao je bjelorusku dobitnicu Nobelove nagrade za književnost Svetlanu Aleksejević zbog, kako je rekao, narušavanja imidža zemlje. Lukašenko je izjavio da neki kreativni ljudi, čak i Nobelovci, idu u inostranstvo i sramote svoju zemlju, saopšteno iz predsjedničke kancelarije. Svetlana Aleksejević je nedavno kritikovala neke aspekte bjeloruske politike, a tvrdi da se njena djela ne štampaju u toj zemlji i da nigdje ne može da javno govori. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo kritikovao je ultrakonzervativce posle sinoda posvećenog porodici u savremenom svijetu, na kojem je crkva ublažila stav o razvodu, ali je ostala stroga kada je riječ o homoseksualnosti. Papa je u govoru rekao da bi crkvene vođe trebalo da se suoče s teškim pitanjima, neustrašivo, ne gurajući glave u pijesak. Sinod često ne pokazuje srce, krijući se iza crkvenog učenja ili dobrih namjera kako bi prosuđivao, ponekad nadmoćno i površno, o teškim pitanjima, navodi Papa Franjo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 je sati 38 minuta, poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobrodošli u program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Nakon demonstracija koje su okončane sinoć nasiljem, jutros je u Podgorici mirno. Osim što u potpunosti funkcioniše saobraćaj, danas se u gradu održava i ranije zakazani sportski događaj, internacionalni podgorički maraton. Očekuje se da se više državnih institucija, od parlamentarnih radnih tijela do tužilaštva, odredi prema sinoćnim događanjima u Podgorici. Slušamo Srđana Jankovića.
U toku je sjednica proširenog kolegijuma predsjednika Skupštine Crne Gore. Tema su sinoćni neredi i sukobi pred zgradom parlamenta koji su počeli napadom demonstranata na policiju, a čiji je epilog preko 40 povrijeđenih, među kojima je 15 policajaca. Uz to parlamentarci bi trebalo danas da razgovaraju o započinjanju međusobnog dijaloga o prevazilaženju političke krize, što je ranije inicirao predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić. Pored toga, za 14 časova je zakazana sjednica Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu. Prema posljednjim informacijama i administrativni odbor je dobio informaciju da bude u pripravnosti zbog mogućnosti da od Skupštine bude zatraženo da nekom od poslanika bude skinut imunitet zbog vođenja krivičnog postupka. Skidanje imuniteta može da zatraži državno tužilaštvo nakon sprovedene istrage. Podsjećamo da su sinoć nakon sukoba demonstranata i policije privedeni organizatori protesta i lideri Demokratskog fronta, odnosno konstituenta Nove srpske demokratije, Andrija Mandić i Slaven Radunović. Oni se još nalaze u pritvoru, čekajući pravnu kvalifikaciju tužilaštva o eventualnoj njihovoj odgovornosti. Umeđu vremenu se oglasila delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, koja je apelovala na sve političke partije da se ponovo uključe u konstruktivan dijalog u Skupštini i izrazila zabrinutost zbog sukoba koji su izbili tokom demonstracija. Delegacija očekuje od nadležnih organa da efikasno istraži sve incidente u skladu sa principima vladavine prava, konstatujući da bi demonstracije trebalo da budu mirne i u skladu sa zakonom. Incidenti i sukobi su počeli nakon što su demonstranti počeli da gađaju policiju, koja je obezbjeđivala zgradu Skupštine kamenicama, bakljama, flašama i molotovljevim koktelima i rušenjem zaštitne ograde. Na to je policija odgovorila hemijskim sredstvima i šok bombama i rastjerivanjem demonstranata, koje je trajalo još 2 sata. U međuvremenu se oglasila vladajuća Demokratska partija socijalista, koja je ocijenila da je Demokratski front napao državu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bio je to izveštaj Srđana Jankovića, a na to kada su i kako počeli neredi na protestima Demokratskog fronta i šta se potom događalo na ulicama glavnog grada Crne Gore, podsjeća nas Dimitrije Jovićević, koji je s ostalim kolegama u birou u Podgorici pratio demonstracije.
Nešto poslije 22 sata protesti DF-a ispred zgrade Crnogorskog parlamenta prekinuti su pošto policija nije prihvatila ultimatum lidera fronta da oslobodi prolaz poslanicima tog opozicionog saveza da uđu u parlament. Nakon toga demonstranti su na policijski kordon bacali flaše, kamenice, baklje i petarde i srušili dio zaštitne ograde. Policija je odgovorila suzavcem i šok bombama, poslije čega su se okupljeni i razbježali i sukobi policije i demonstranata nastavljeni su u okolnim ulicama. Prema informacijama televizije Crne Gore, grupa demonstranata sa kapama fantomkama potom je krenula ka zgradi vlade, ali su jake policijske snage raspoređene oko svih važnih državnih institucija. Prema nezvaničnim informacijama, nekoliko policajaca je povrijeđeno. Iz Demokratskog fronta prethodno nisu prihvatili poziv šefa parlamenta Ranka Krivokapića da u zgradu Skupštine uđu na sporedan ulaz ako treba i sa njim, ali da ne smije biti nikakvog razbijanja barijera oko zgrade parlamenta. Protest DF-a, podsjetimo, počeo je u 19 sati, okupljanje građana koji su ispunili centralni Podgorički trg Republike. Nakon toga demonstranti su uz povike gotovije, noseći crnogorske, srpske, bošnjačke, ali i stranačke zastave, krenuli u protestnu šetnju ulicom Slobode do platoa ispred spomenika Kralja Nikole preko puta nacionalnog parlamenta. Odatle ispred članova predsjedništva Demokratskog fronta Milan Knežević uputio zahtjev premijeru Milu Đukanoviću i predsjedniku parlamenta Ranku Krivokapiću da u roku od 45 minuta odgovore da li prihvataju formiranje prelazne vlade i organizovanje prvih fer i poštenih izbora. To isto Sabine ponovio je poslanik DF-a Predrag Bulatović.
To su naši uslovi. Mi tražimo samo fer i demokratske izbore. Mi nismo protiv Crne Gore. Mi branimo Crnu Goru. Podržima Mila Đukanovića. Mi nismo nacionalisti. Ovo su mirni, nenasilni, ali masovni protesti i zato ćemo da pobijedimo.
Pošto je istekao rok, jedan od lidera fronta i predsjednik Nove srpske demokratije, Andrija Mandić, pozvao je poslanike da uđu u zgradu Skupštine, a policajce da to dozvole bez upotrebe sile.
Da omoguće ono što treba da se desi. A šta to treba da se desi? Treba da se desi da poslanici koji su se večeras ovdje okupili, slijedeći preporuke vezane za dijalog u Skupštini Crne Gore, da uđu, evo udar, razmaknite se, da uđu udar. I da, poslanici su poslani, da uđu večeras u Skupštinu, jer je to njihovo radno mjesto. A policajci su poslani, da odu svoju kancarnu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pratit ćemo i bilježiti reakcije na sinoćne nerede i nasilje u Podgorici. Pratite nas i u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na polovini smo emisije u nastavku Dnevnik radija Slobodne Evrope, koji od subote 17. oktobra do petka 23. pisao novinar, publicista i pisac Željko Milović iz Bara. Od 1986. godine objavljuje kritike, članke i eseje, kao i raznovrsne tekstove o problemima kulture i subkulture. Publikovao je 9 knjiga, poezije i proze i 4 monografije, među kojima je i ona o istoriji crnogorskog pop-roka. Dobitnik je književne nagrade Ćamil Sijarić, kao i nekoliko nagrada za radio novinarstvo.
Subota. Novim naraštajima je smiješno, ali mi u prva tri razreda osnovne početkom 70-ih gotovo da nismo vidjeli loptu. Jednostavno nije ih previše bilo da bi nam dopale kao i metak. Zato smo na časovima fizičkog uglavnom igrali hvatanja, najrasprostranjeniju igru na svijetu, zatim ide maca oko tebe sa poznatim krugom i nježnim ostavljanjem ramice iza nečijih leđa pa bi ženje na mjesto, ali i čuvenu daj care vojske. Ne bih se ne sjetio da mi prije neki dan nije rekao sin kako je sa drugovima i drugaricama iz razreda igrao i da mu se mnogo sviđa. Prepredena igra preživjela je dakle svih ovih 40 godina, a preživjela je upravo zbog činjenice da se u njoj traži od djece sve ono što će im obilno koristiti u svakodnevnom životu kad napune 30 i više. Pravila su jednostavna. Dva se tabora podijeli i naprave živi zid, držite se za ruke. Onda jedan tabor viče, daje care vojske. Drugi viče, ne damo. Prvi prijeti, pucat ćemo. A drugi će lakonski, pucajte. Prvi pitaj koga ćete. A onda ovi drugi biraju jednog iz ekipe prvih koji se zaleće i pokušava trkom da probije protivnički zid na mjesto gdje misli da je najtanji. Ako uspije, uzima danak u krvi u vidu jednog igrača koga vodi u svoj tabor, a ako ne uspije, postane dio tima čiji je zid pokušao da razbuca. E sad, najljepše je to što je ovaj neuspjeli, sada postaje dio drugog tima. Iz petnih žila mora da okrene list i počne da igra protiv svojih pređašnjih drugova i drugarica. Korisna je to igra, zato je preživjela. Ona uči djecu da lako mijenjaju tabor kada izgube bitku, da se nakon toga upinju, da porade svoje dotadašnje drugare, da postanu dio velike mašinerije koja mrvi manje od sebe i potencijalno opasne i da na kraju uživaju u slavi kao da su od početka učestvovali u tom istrpljujućem boju na pravoj strani. Da sam ambiciozan, rekao bih da znam veliki broj ljudi koji su kao mali usavršili igru daje care vojske, toliko da su nastavili da igraju i kao formljeni ljudi. I rekao bih da većina od njih danas zauzima istaknuto mjesto u političkom i javnom životu balkanskih država. Nedjelja. Dvije stvari se u ovdašnjem novinarstvu nikada nisu mijenjale. Svijest ogromne većine novinara da treba pisati tekst tako da se nikom ne zamjeriš i svijest onih koji vas se zamjerio pisanjima koji nikad ne prihvataju kritiku. Značajan broj mojih kolega da je pravde nikada ne bi trebali biti novinari. Jer novinar ne možeš biti ako si dobar sa svima i ako nikom ništa ne spočitaš. Tako, kao prvo ne radiš svoj posao na način koji ti sleduje, a drugo, smatraju te potrošnom robom koja se kupuje za male šolde i koja trčkara po potrebi, razmijevajući se iza leđa tvojim našminkanim izvještajima katastrofa koji su sami pozvestovali ili su ih izazvali. Istina, u igri su zamašne stvari od gole egzistencije do pozivanja na koktele u svečarskoj atmosferi, ali opet poštenije se ako ne možeš i ne baviti tim poslom, pa da ako dođe neko ko ima kičmu, dok je i njemu ne saviju, tako to ide. Ponedjeljak. Ne samo za Baran, nego i za građane širom Crne Gore pa Jugoslavije, Ferbo Sveti Stefan na relaciji Bar-Bari-Bali od juna 1965. bio najkraća i najjeftinija veza sa svijetom. Jedini pristupačan način da prosječni žitelj najmanje jugo republike vidi dio šarenog izloga drugačijih života modernih država. Zahvaljujući toj liniji, sve što se 70. ili 80. gledalo na kanalima RAI, a poslije na privatnim Rete 4, Telenorbe i drugim, postalo je opipljivo i moguće, pa su odijela iz Vartex konfekcije na račun linije koja je držala prekookeanska plovidba lako gubila primat od farmerica kupljenih za jedan dan preko Bare. Ta je brodska linija 5 decenija hranila mnoge porodice od onih koji su bile direktno vezane za feribot i osim članovi radili na njemu preko taksista, špeditera, konobara, nosača do onih koji su pače svoje sreće tražili kroz šverc ekonomiju uz prečutu naklonost barskih carinika koji su znali žmuriti na jedno oko. I tako 50 godina. Posljednjih mjeseci, stiljivo i kroz mala vrata, pominje se mogućnost ukidanja ove brodske linije. Utorak. Malo koji od žitelja zgrada u centru Bara spavao mirno ovih noći usred nesnosnog laveža pasa koji su se nijotkuda pojavili u baru. Čopor od 50-ak lutalica i dalje se nesmetano kreće centrom, a veliki broj roditelja morao je pratiti djecu u škole zbog straha da je sirote životinje dovedene ko znao dakle glazne i promrzle ne bi naudile. ponavlja se stara priča. Iz drugih primorskih opština, sve koji su napustili vlasnici potrpaju kamione i istovare negdje oko naše željezničke stanice ili luke. Nikad se na barskim ulicama ne viđaju štenci, samo odrasli psi i nikad se počinitelj ne nađe. Narod reaguje kako zna i umije, neko se prijatelji s njima, neko panično bježi, najčešće ih otruju siroti i tužne, ne naviknute se sami snalaze u konkurenciji iskeženih zuba drugog psa koji se također bori za hranu. Po zakonu dobrobiti životinja sve opštine u Crnoj Gori su bile dužne da obezbijede azil sa adekvatnim uslovima najkasnije do 1. marta 2010. godine. Nijedna to nije uradila, pa ni Varska. Srijeda. Sinoć je otvoren jubilarni 20. internacionalni tenis festival u Baru. Kao manifestacija od nacionalnog značaja. Prve godine, 95. sve izgledalo potpuno drugačije, bio sam mali od kužine, novinar početnik uključen u najstajanje filmske smotre. Tako je jedini put u svojoj istoriji Bar imao svoj TV kanal. Prikazivali su sadržaj za TV festa, ali i aktualni hitovi, skrivene kamere snimane u Baru, dokumentarne emisije i ankete vezane za Bar, a nakon ponoći prava poslastica za muškarce, erotski filmovi. Armija srednjoškolaca je radila čitavu noć omaštena šapirografom. Danas je sve glamuroznije i bogatije i kud i kamo hladnije i beživotnije. Četvrtak. Srećom, kao i meni, nekad i mom sinu su danas samo ljepljive paninije sličice neodoljivi magnet. Prvi album koji sam skupio bio je u Carstvu životinje iz 1973. godine, a skupljenje sličice je već naredno ljeto preraslo u euforiju, jer se je među kioska Teta Dese, pored prve cvjećare i Rankino kioska kraj suda, znalo okupiti stotinje dječaka ženih mjenjaže. Popunjavao se najljepši od svih paninijevih mundijala albuma Njemačka 74 i danas postiže velike cifre na tržištu uredno popunjen. Ja sam se sa kupljenim sličicama vratio, vjerovali mi ne nakon ženitbe, kad sam shvatio kako nije sramota priznati da želiš sačuvati ono malo preostalog djeteta u sebi. Tada sam sa tek vjenčanom suprugom skupo kupovao kesice za mundijal u Japanu i Koreji. Od tada nijedan nismo propustili. Nepregledan je broj ljudi koji imaju porez za kolekcionarstvo. Pa tako skupljuju sve i svašta, od oružja, nakita, makete brodova, ulaznica, memorabilija, markice, salvete, starog novca, naljepnica, do kutija za šibice, a ja se i dalje držim samo ljepih sličica. Kolekciju upotpunjavam starim izdanjima i sličicama koje nalaze na berzama širom Balkana. Ne krijem, uživam o tome, ali još više uživam u razrogačenim očima dragih prijatelja kad iznesem pred njih kompletnu kolekciju i kad im se pred očima nađe prostrto djetinjstvo. Petak. Ima u Strufovima epizoda kad je malo toga ide za rukom i kad u godini malera moraju da odigraju ritualni ples 100 strufa, ne bili skinuli mađije. Onda se ispostavi da ih ima samo 99, pa se izogledala stvori jedan i sve radi na opačkino, na kraju se sve dobro završi. Veliki Štrumf ih izvuče iz problema, poduči ih, ima čarobni prah, on ima za sve rješenje. U kakvom smo samo mi crtanom filmu u svim našim prethodnim životima bili? Koliko smo tih plesova odigrali, a malo ili gotovo ništa nije pomoglo. Činjenica da sada 10 godina nakon referenduma, barem znamo ko u kojoj državi živi, nije dovoljno za optimizam. Ostaju ista nerješena pitanja iz prethodnih života, neizvjesnost, učinjenac kroz skoba, ostaju rane koje nisu zaliječene, samo se korica na njih uhvatila, ostaje stari jaz, a stvara se novi. Nije da nema volje, ima. Samo se katka čini da su suviše često pitamo kolika je sada i kolika će tek biti cijena na putu koje se sveukupno odrastanje države zove i koliki je uopšte taj put. Ima li još mnogo velike štrumfe?
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa, čije stranice ispisao novinar, publicista i pisac Željko Milović iz Bara.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Spomenici kulture i svjedočanstva su ljudske istorije i razvoja, no i pored toga na Balkanu su predmet politizacije. Otkud ta stalna potreba da se dokazuje da jedan spomenik kulture pripada više ili manje nekom narodu? Zašto je toliko bure u Beogradu izazvala preporuka Izvršnog savjeta UNESCO-a da Kosovo postane članica te agencije za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija? O tome iz Prištine Amra Zaineli.
Od kako je Kosovo apliciralo za članstvo u UNESCO, kosovski zvaničnici su lobirali u razne države sveta za podršku, dok se Srbija zalagala da spreči tako nešto. To zato što Beograd smatra da je nepojmljivo da srpsko kulturno nasljeđe na Kosovu bude deo neke druge, a ne srpske baštine. Kosovski zvaničnici su na to odgovorili da bi prijemom Kosova u UNESCO srpske crkve na Kosovu bile zaštićenije. Zamjenik ministra spoljnih poslova Kosova Petri Celimi izjavio da je Kosovo u UNESCO dalo i pisane garancije da se ni na koji način neće menjati naziv spomenika Srpske pravoslavne crkve, koja je ustavna kategorija, te da se to može desiti samo uz konsultacije sa crkvom.
Kosovo će imati više mehanizama za međunarodnu zaštitu tog nasljeđa. Članstvo Kosova u UNESCO će samo unaprediti poziciju srpskog nasljeđa na Kosovu. To će predstavljati most između Srbije i Kosova, a ne liniju podele. Premda se nadam da će Srbija prekinuti ovakvu politiku blokade izolacije, kazuje on.
I srpske pravoslavne crkve na početku nisu hteli da se izjašnjavaju po pitanju članstva Kosova u UNESCO, ali nakon što je ono dospelo na agendu izvršnog odbora, predstavnici crkve izrazili su nezadovoljstvo po tom pitanju. Iguman manastira Dečani Sava Janjić u izjavi za naš program navodi da je crkva veoma zabrinuta zbog toga što je zamjenik ministra spoljnih poslova Petri Selimi nedavno rekao i da neće biti razgovor u Briselu o srpskoj kulturnoj baštini, na što crkva insistira.
Mi smo to doživjeli kao odluku kosovske vlade da nije spremna za dijalog i u takvom kontekstu ulazak Kosova u UNESCO može da posluži kao sredstvo kulturne represije. Mi nismo protiv toga da se Kosovo razvija kao društvo u smislu nauke, umjetnosti i kulture, ali smo protiv pokušaja da se urade određeni diskriminatorni potezi protiv naše baštine i dokaz za to imamo nedavni pokušaj da se prihvati i usvoji zakon o kulturnoj baštini Kosova koji celokupnu baštinu pretvara u vlasništvo, kako se tamo kaže, Republike Kosova. To je jedan anahron i neprihvatljiv model i zbog toga je taj zakon povučen, ali on pokazuje i namere određenih ljudi u kosovskim institucijama. Zato smo rekli da je jako važno da se otvori što pre dijalog na tu temu u, dakle, jednoj spremnosti na sporazum i razumevanje u okviru Briselskog sporazuma.
Inače, trenutno su 4 spomenika na Kosovu na listi kulturne baštine UNESCO, Visoki Dečani, Pećka Patrijaršija, Gračanica i Bogorodica Ljeviška. Iz vlade Kosova međutim poručuju da članstvo Kosova u UNESCO nije usmereno protiv nijedne susedne zemlje, ko što nije usmereno ni protiv neke etničke zajednice na Kosovu. Država Kosovo i društvo uopšte neće zloupotrebiti ovu podršku i veru, upravo suprotno, bit ćemo još rigorozniji u poštovanju prava u obrazovanju, nauci i kulturi svih građana u skladu sa najvećim međunarodnim standardima, poručili su iz vlade. Zamjenik kosovskog premijera, istovremeno i ministar spoljnih poslova Hašim Tači, kazao je da će članstvo UNESCO Kosovo natarati da još snažnije radi na očuvanju kulturne baštine i na unapređenju obrazovanja i nauke. Kosovo je multietnička država, zemlja koja pripada svim njenim građanima, poručuje on. Kosovski vlasti smatruju da će članstvom Kosova u UNESCO mnogi drugi objekti kulturnog nasljeđa Kosova uživati zaslužnu zaštitu na međunarodnom nivou. Članstvom u UNESCO Kosovo bi moglo da učestvuje u preko 70 programa UNESCO u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije već tokom prve godine članstva. To ide u veliku korist Kosova s obzirom na veoma mladu populaciju kojoj su potrebne reforme i pomoć u obrazovanju. Posebne koristi su u oblasti kulture i kulturnog nasljeđa, ali članstvo Kosova u UNESCO također sa sobom nosi velike odgovornosti, uključujući i one finansijske. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Podsjećamo na najvažnije vijesti dana, no prije toga informacija koju smo upravo dobili da je više državno tužilaštvo naložilo upravi policije da podnese krivičnu prijavu protiv lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića i poslanika Slavena Radunovića zbog, kako su naveli, sumnje da su tokom sinoćnjeg protesta počinili krivično djelo pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja, tako što su učesnike protesta podstakli da nasilno uđu u Skupštinu Crne Gore. Inače, u sinoćnim neredima i nasilju na protestima Demokratskog fronta povrijeđeno je 40 policajaca i građana. Počeo je kolegijum kod predsjednika Skupštine, a u 14 sati trebalo bi da počne vanredna sjednica Odbora za bezbjednost. Delegacija Evropske unije u Podgorici poziva na dijalog, Brisel zabrinut zbog sinoćnih dešavanja. U Briselu počinje mini summit lidera država koje se nalaze duž balkanske rute kojom izbjeglice stižu u Uniju. Hiljade Izraelaca u Tel Avivu učestvovalo na maršu protiv politike vlade i nasilja na zapadnoj obali. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata ove nedjelje 25. oktobra sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.